να καλωσορίσω, να καλημερίσω στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χρήστο Βλαχούδη, εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας και αστυνομικό της ομάδας ΟΠΚΕ. Μαζί θα συζητήσουμε σήμερα τα θέματα της αποδυνάμωσης της αστυνομίας Θεσσαλονίκη, τις επιχειρησιακές δράσεις που γίνονται σε καταβλισμούς, το τι βλέπουν οι ίδιοι αστυνομικοί, καθώς έχουμε σε μόνιμη βάση αυτό το φαινόμενο ότι συλλαμβάνουμε, αφήνονται ελεύθεροι και συνεχίζουν, προφανώς το ξέρουν. Αλλά πρώτα απ' όλα, καταρχήν κύριε Βλαχούδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Βλαχούδη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και τιμή μας. Θέλω να πάμε καταρχήν σε κάτι που είχα αναφέρει νωρίτερα στους ακροατές για το θέμα του κέντρου εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο το λειτουργούσατε εσείς. Τελικά έπρεπε να φύγετε, ήταν κάτω στο λιμάνι και τώρα είχατε ένα δελτίο τύπου το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα, αξίζει να τα αναφέρουμε και αξίζει να ξέρει ο κόσμος ότι πέρα από το γεγονός ότι πληρώνετε εξοπλισμούς και λοιπά από την τσέπη σας, συντήρηση ελαστικών και λοιπά επίσης από την τσέπη σας, ότι ακόμη και ο χώρος στον οποίο, γιατί πολλές φορές λένε οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται, δεν έχουν εκπαίδευση, ξέρετε, τα έχετε ακούσει κι εσείς. Να πούμε όμως ότι την εκπαίδευσή σας ουσιαστικά την έχετε αναλάβει εσείς στον χώρο σας.
Λοιπόν, να σου πάρουμε τα δεδομένα αρχικά. Mm-hmm. Τα δεδομένα λένε ότι μέχρι πριν από κάποιους μήνες η άμεση δράση εκπαιδευόταν σε ένα χώρο στο λιμάνι που είχε παραχωρηθεί από το λιμάνι σε ένα κτίριο το οποίο δεν υπήρχε κάποιος άλλος στο κτίριο, ήταν πολύ παλιό. Το οποίο με προσωπική εργασία τότε το είχαμε φτιάξει. Ήταν αστυνομική της Δίας και είχαμε δημιουργήσει ένα χώρο εκπαίδευσης. Αυτό κάποια στιγμή πουλήθηκε το κτίριο, οπότε ειδοποιηθήκαμε ότι πρέπει να φύγουμε από εκεί. Τότε ξεκίνησε μια οδύσσια να προσπαθήσουμε να βρούμε κάπου χώρο, διότι όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρουμε όλοι πλέον ότι η υπηρεσία δεν μεριμνεί για τέτοια πράγματα που θα έπρεπε να μεριμνεί. Ναι. Και εν τέλει μετά από πολύ κόπο από πολλούς ανθρώπους και από εμάς προσωπικά βρέθηκε ένας χώρος στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, όπου ο Δήμαρχος να είναι καλά, τον παραχώρησε. Και εκεί σε αυτό το χώρο τα παιδιά, οι εκπαιδευτές της άμεσης δράσης, μαζί με την αρρωγή ιδιωτών.
Να το σημειώσουμε αυτό, να το επισημάνουμε, όπως και σε πολλά άλλα πράγματα, η αστυνομία σε πολύ μεγάλο βαθμό, λέω για τους μάχημους, έτσι, βασίζεται σε δωρεές και σε χορηγίες. Γιατί ακριβώς δεν μεριμνούν αυτοί που θα έπρεπε να μεριμνούν.
Ναι, βέβαια, προφανώς. Και οπότε δημιουργήθηκε ένας πολύ καλός χώρος, είναι αλήθεια, που θα αποδώσει, αλλά αυτός δημιουργήθηκε από χορηγίες δωρεές και από την χορηγία του χώρου ενός δημάρχου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Όσον αφορά την εκπαίδευση, γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές και στις τηλεοράσεις που λένε οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι, επαγγελματίες κτλ. Αυτή τη στιγμή θα σας μιλήσω για την ΟΠΚΕ, η ΟΠΚΕ κάνει μια φορά το χρόνο εκπαίδευση 4 μέρες.
Μια φορά το χρόνο 4 μέρες.
Αυτή είναι η εκπαίδευση που κάνει. Τώρα αν πιστεύει κάποιος ή αν πάει σε οποιαδήποτε χώρα και πιστεύει ότι με 4 μέρες το χρόνο εκπαίδευση, τότε αυτό θεωρείται εκπαίδευση, ας το καταλάβει ο καθένας με τον απλό κοινό νου.
Και αυτό φαντάζομαι, επειδή είπαμε για το χώρο εκπαίδευση που είναι για τους κυκλιστές και για την άμεση δράση, φαντάζομαι ότι και σε Δίας και σε Ζήτα, αν δεν ήταν αυτή η προσωπική σας πρωτοβουλία των αστυνομικών, φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να συμβαίνει.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει. Δεν είναι και στην άμεση δράση. Το ότι έχουμε το χώρο εκπαίδευση δεν σημαίνει για να γίνει μια εκπαίδευση.
Ναι.
Πρέπει να εγκριθεί από το αρχηγείο, να εγκριθούν κονδύλια, γιατί πρέπει να καταναλωθούν και σφαίρες, όπως καταλαβαίνετε, τις βόλες. Και η Δίας δεν κάνει παραπάνω. Το πολύ να κάνει 2 φορές το χρόνο.
Και στο μεταξύ, το έγκλημα.
Ναι, πείτε μου, βέβαια. Είναι τουλάχιστον το τρίμηνο μια φορά.
Βέβαια, γιατί καταρχήν το έγκλημα εξελίσσεται έτσι. Κάθε φορά μπαίνουν καινούργια δεδομένα που θα πρέπει να προσαρμόζεται και η δράση, να το πω έτσι.
Προφανώς.
Για την αντιμετώπιση των περιστατικών.
Σκεφτείτε ότι ένας αστυνομικός είναι σαν ένα αθλητή. Αν δεν προπονείται ο αθλητής, δεν μπορεί να παίξει σε κάποιον αγώνα. Οπότε εμείς ζητάμε τουλάχιστον ένα τρίμηνο για την εκπαίδευση και αυτό να αποδώσει σε βάθος χρόνου. Εμείς που, ας πω και εγώ προσωπικά που εκπαιδευόμαι πάρα πολλά χρόνια έτσι, με αυτόν τον ρυθμό, όσες φορές υπήρξε κάποια εποχή όταν πρώτα έγινε η Δίας, στην οποία κάναμε κάθε τρίμηνο εκπαίδευση, ή τετράμινο τότε, είχε αποτέλεσμα στον τρόπο που λειτουργούσαμε έξω άμεσο μετά από κάποιο διάστημα.
Ναι, βέβαια. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Είναι αυτό το κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο εξ αρχής ξεκίνησε με τα χεράκια σας, πολύ απλά και ρεαλιστικά, ναι. Έτσι. Έχετε τώρα αυτό το χώρο. Αυτός ο χώρος...
Ναι, βεβαίως. Ρεαλιστικά, που το προηγούμενο χώρο στο λιμάνι, ναι. Το βάλασαμε τρεις άνθρωποι, εγώ και άλλοι δύο. Παρακάτω. Το λέω έτσι σαν...
καλά κάνετε. Ναι. Πολύ καλά κάνετε. Και νομίζω ότι... απλά σχολιάστο και εγώ με το στόμα ανοιχτό. Και φαντάζομαι και οι ακροατές που ακούνε τώρα. Αν και πλέον δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει τίποτα.
Ναι, πλέον.
Λοιπόν, στο χώρο αυτό που έχετε, από ό,τι είδα εδώ πέρα στο δελτίο τύπου που είχε σταλεί, ότι είναι λέει, χρήση εξομοιωτών βολών μάχης και τέτοιο γίνεται τέλος πάντων. Όσον αφορά, αυτό έχει να κάνει, γιατί είχαμε ζητήσει και παλιότερα που δεν υπάρχει σκοπευτήριο, αυτός ο χώρος καλύπτει στην, όσον την εκπαίδευση. Πείτε μου, ναι.
Ναι, κατάλαβα τι ναι. Ρωτάτε. Ο τρόπος εκπαίδευσης είναι σύνθετος της αστυνομίας. Δηλαδή, πέραν των μαθημάτων θεωρίας που κάνεις, πέραν των κάποιων υπολείπων πραγμάτων που κάνεις, πάμε και στις βολές συνήθως. Οι βολές στέλνουν έναν εξομοιωτή και πραγματικές βολές. Ο εξομοιωτής, υπάρχει ένας εξομοιωτής σχετικά καλός, να μην γκρινιάζουμε συνέχεια, είναι σχετικά καλός, αλλά δεν υπάρχει χώρος για βολές πραγματικές. Ο χώρος που υπάρχει για βολές πραγματικές είναι υπαίθριος, οπότε φανταστείτε Ιανουάριο να πας για εκπαίδευση.
Ναι.
Είναι υπαίθριος και είναι μακριά, δηλαδή ούτε καν κοντά. Ενώ υπήρξε προϋπόθεση στην κατασκευή του αστυνομικού μεγάλου για κλειστό σκοπευτήριο, ή το είχαμε πει και την άλλη φορά για λόγους ξεαρισμού, δεν έγινε ποτέ. Αυτή τη στιγμή είναι αποθήκες, αποθητήρια και οτιδήποτε άλλο.
Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Σας ακούω πολύ ενδιαφέρον και...
Σχολίαστα.
Ναι, είναι σχολιαστά και επίσης είναι και θλιβερά. Έτσι.
Και θλιβερά, δυστυχώς.
Θέλω να πάμε και στο κομμάτι της εγκληματικότητας. Όσον αφορά, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, θέλω λίγο να το πιάσουμε από το γεγονός ότι είχαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτήν την εβδομάδα, πανελλαδικά σε καταβλισμούς, εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις. Θα μου πεις, Βάλια, επιχειρήσεις σε καταβλισμούς, τι ήθελες να εξαρθρωθεί, οι εγκληματικές οργανώσεις θα εξαρθρώνονταν.
Προφανώς.
Τι θα βρίσκαν μέσα, όπλα και κλοπημαία. Τι άλλο θα βρίσκανε. Έγινε. θέλω να επισημάνω το εξής και το συζητάμε πολύ συχνά εδώ και με τον κόσμο και εγώ μέσα από την εκπομπή. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ομάδα. Όχι, γενικά υπάρχει μια τιμωρησία στην παραβατικότητα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε τους πιάνουν, τους αφήνουν. Όχι μόνο η συγκεκριμένη ομάδα. Η συγκεκριμένη ομάδα, ωστόσο, βλέπω περιστατικά ότι έχουν αποθρεστεί τελείως. Δηλαδή είναι πάρα πολλές περιπτώσεις, όπως γίνει και πριν από μια εβδομάδα που επιτέθηκαν σε αστυνομικούς συναδέλφους σας της ΟΠΚΕ. Το συναδελφό σας τον τραυμάτισαν στο κεφάλι, καθώς πήγανε. Έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Σε περιπολικό την ώρα που έκανε περιπολία, πήγαν το σπασάν. Έχουμε επίσης φυσικά το γεγονός ότι κάτι πρέπει να γίνει με τους κανόνες εμπλοκής, γιατί καταλαβαίνετε, ναι, δεν μπορείτε και να αντιδράσετε. Δηλαδή, από τη μία να το πω έτσι απλά, στην πέφτει μια ομάδα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γιατί θα βρεις τον πελάσιο. Εγώ δεν λέω να αρχίσουμε να καθαρίζουμε κόσμο, εσείς, έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Όχι, έτσι. Ακούσαμε τι συμβαίνει τώρα με την κατηγορία των Ρωμά, όπως λέτε.
Ναι.
Καταρχήν δεν είναι κάτι καινούριο. Το ότι αποφάσισε το Υπουργείο ή η κυβέρνηση όπως αποφάσισε να το σηκώσει δημοσιογραφικά το θέμα το τελευταίο διάστημα, η δράση των ομάδων Ρωμά είναι αυξημένη ή μάλλον έχει τη μερίδα του λέοντος στο έγκλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι.
Αν διαβάσετε τις εκθέσεις αστυνομίας κάθε χρονιάς, ξεπερνάει το 80% σε κλοπές και διαρρήξεις κάθε χρόνο. Εδώ πέρα έχουμε όμως ένα σύνδρομο της κοινωνίας και της πολιτείας. Το σύνδρομο το μη μας πούνε ρατσιστές.
Ναι.
Εμείς δεν μιλάμε για να ξεχωρίσουμε ανθρώπους λόγω της ράτσας τους. Εμείς μιλάμε για απλά μαθηματικά, τα οποία είναι μια στατιστική. Όταν εγώ κάνω μια στατιστική επίσημη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία λέει ότι κάθε χρόνο έχω άνω των 80% κλοπές και διαρρήξεις από μια συγκεκριμένη ομάδα, φιλία ανθρώπων, τότε είναι στατιστικά. Είναι στατιστικό έγκλημα αυτό. Δεν είναι ούτε ρατσιστική διάθεση, ούτε εγώ ξύπνησα ένα πρωί και είπα επειδή είναι Ρωμά θα τους κυνηγάω. Mm. Όχι. Αυτοί αποφασίζουν για λόγους κοινωνικούς. Τώρα, αν θέλουμε να εξηγήσουμε τους λόγους κοινωνικούς, είναι άλλο ζήτημα.
Ναι, ναι, ναι.
να έχω τέτοιες δράσεις, οπότε πρέπει και εγώ να τοποθετηθώ απέναντι σε μια τέτοια ομάδα με ιδιαιτερότητες, με τις ειδικές μου ιδιαιτερότητες. Δεν μπορώ να πω ότι, okay, όπως κάνουν όλοι οι κλοπές, κάνουν και αυτοί. Όταν έχω τέτοιο μεγάλο ποσοστό κάλυψης της εγκληματικότητας από μια ομάδα, προσπαθώ να καταλαβαίνω πώς λειτουργούν και τι πρέπει να κάνω. Επίσης, η γκαιτοποίησή τους, που αυτό γίνεται το κράτος και από τους ίδιους, δεν γίνεται από την αστυνομία.
Ναι.
Είναι θετικό, είναι αρνητικό. Γιατί η γκαιτοποίηση δημιουργεί χώρους στους οποίους η αστυνομία όχι ότι δεν μπαίνει. Όποιος νομίζει ότι δεν μπαίνει, κάνει λάθος. Μπαίνει. Αλλά προφανώς και δεν μπαίνει με την ίδια άνεση όπως μπαίνει σε οποιαδήποτε άλλη γειτονιά της πόλης. Γιατί γίνονται περιστατικά ατελείωτα. Τώρα, όσον αφορά την ατιμορρησία. Το θέμα της ατιμορρησίας είναι ένα θέμα στην Ελλάδα που πονάει και δεν έχει λυθεί ακόμα, που περιμέναμε τουλάχιστον να έχει βελτιωθεί. Όσες βελτιώσεις έχουν γίνει ποινικές και δικαστικές ήταν ασπιρίνη στον καρκίνο. Δηλαδή, ένα το κρατούμενο έχουμε ότι έχουμε γενικότερη ατιμορρησία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η κλοπή μέχρι, καταρχήν με ταξικό νόμο, η κλοπή μέχρι 120.000 ευρώ αξίας πραγμάτων είναι πλημέλημα. Και δεν είναι και αυτό επάγγελτο. Πρέπει να εγώ να καταθέσω μήνυση ως παθόν.
Μάλιστα.
Από 120.000 ευρώ και πάνω είναι κακούργημα. Τώρα, αυτό δεν το έχουμε καταλάβει εμείς. Γιατί έναν άνθρωπο που έχει, ξέρω εγώ, και θα τον πάρουν 1.000 ευρώ από το σπίτι του και παίρνει 500 ευρώ το μήνα, αυτό είναι πλημέλημα, ενώ έναν άλλον θα τον πάρουν 120.000 και έχει 3 εκατομμύρια. Είναι κακούργημα, αλλά τέλος πάντων. Δεύτερον, έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους χρόνους του δικαστηρίου. Αυτό είναι γενικότερο, το ξέρουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Πρόσφατα εγώ πήγα σε ένα δικαστήριο ως μάρτυρας, το οποίο δικαστήριο ήταν το 17.
17. 7 χρόνια πριν.
7 χρόνια πριν, ναι. Η καθυστέρηση των δικαστηρίων δημιουργεί το αίσθημα της αρνησιδικίας στην κοινωνία. Δηλαδή, όταν θα φέρω εγώ έναν άνθρωπο που με κλέψαν το σπίτι και θα φτάσει στο εφετείο εγώ, σαν πολίτης με κλέψανε μετά από 7 χρόνια, ουσιαστικά μέσα μου συναισθηματικά έχει τελειώσει για μένα αυτό το εγκλήμα και δεν έχω και κάποια απέτηση. Σκεφτείτε εσάς και οποιοδήποτε πολίτη, παραδείγματος χάρη, χτύπα ξύλο, να σας κλέψουν σήμερα το σπίτι.
Ναι, 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 αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα. Ναι, 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 ναι.
Και να
πάει μετά από 10 χρόνια.
Το 31. Ναι. Τι απέτηση θα έχετε ουσιαστικά, θα έχει προχωρήσει η ζωή σας.
Ακριβώς.
Και έτσι δημιουργείται και το αίσθημα της αδικίας στον πολίτη.
Ναι.
Δεν είναι τυπικό απλά να γίνει ένα δικαστήριο. Το αν καθυστερεί πολύ το δικαστήριο, δεν έχει αίσθημα ασφάλειας ο πολίτης, ούτε αίσθημα δικαιοσύνης.
Ναι, βέβαια. Ήθελα λίγο να μείνουμε λίγο παραπάνω στο θέμα. Θέλω να μου πείτε τι επιχειρηστικά. Όχι φυσικά να πείτε επιχειρησιακά τι έχετε αντιμετωπίσει, να αποκαλύψετε. Αλλά επειδή το βλέπετε από πρώτο χέρι, όσον αφορά τους Ρωμά που λέγαμε νωρίτερα. Ναι, δηλαδή στη φάση ότι θεωρώ ότι υπάρχει μια αποθράσινση ακριβώς και είναι και λογικό από τη στιγμή που βλέπουν ότι. Εσύ είναι αυτό που έχουν πάρα πολλά περιστατικά επιθέσεων σε αστυνομικούς, έτσι.
Ναι, μονίμως είναι αυτό. Τώρα, εντάξει, μπορεί κάποιες περιόδους να αυξάνεται, κάποιες να μειώνεται. Είμαστε σε μια περίοδο αύξησης αυτή τη στιγμή. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος και η πολιτεία, πρέπει να το καταλαβαίνει συνολικά. Όταν μπαίνει σε ένα καταβλισμό και βλέπεις ένα 11χρονο παιδί να οδηγάει ένα αυτοκίνητο γρήγορα. 11 χρονών.
Ναι.
Ένα 11 χρονών. Το οποίο ξέρω εγώ και αυτός και η παρέα του. Ξέρω εγώ, με ένα τσιγάρο στο χέρι και μια ρετσίνα. Δεν το λέω. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τι θέλει. Αλλά συνολικά καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία. Αν εγώ αυτό το κομμάτι δεν πάω να το και το αφήνω, αν ένα παιδί ξέρει 12 χρονών δεν το γράφει κανένας. Γιατί δεν πλησιάζει κανένας. Ή αν πλησιάσει τον ορμάμαι και δεν υπάρχει αντίδραση.
Ναι. Πάνω σε αυτό που λέτε.
Ειδικά και παλιότερα.
Ναι.
Στα οποία εμείς νιώσαμε και πολύ εκτεθειμένοι και νιώσαμε να γίνομαστε ρεζίλοι. Υπήρχε περιστατικό στην Χαλκιδόνα, στον καταβλισμό, στο οποίο μια ομάδα Δίας, η οποία κυνηγούσε ένα αυτοκίνητο που το οδηγούσε ο Ρωμά, μπήκε στον καταβλισμό, δέχτηκε μεγάλη επίθεση από άτομα τα οποία βρισκόταν εκεί. Έφυγαν πάρα πολλές μονάδες, φτάσαμε ως το σημείο και αφού το κυκλώσαμε το σημείο και το απομονώσαμε και το αποστηρώσαμε και περιμέναμε να γίνει επιχείρηση για να βρούμε τον δράστη, ο γενικός τότε, δεν υπάρχει τώρα, έχει δίνει σύνταξη, είπε φύγετε όλοι γιατί αύριο έχουμε δημοτικές εκλογές. Αυτά συμβαίνουν.
Σοβαρά τώρα.
Ναι, ναι, αυτό έγινε. Είναι νοστιβία ακόμα.
Ναι, αυτό ξέρω πότε είναι νοστιβία, είναι χρόνια πίσω.
Είναι νοοτροπία, είναι γενικότερη νοοτροπία.
Εκεί που λες ότι. Και εγώ από τη δική μου τη δουλειά που κάθε φορά λέω ότι νομίζω ότι τα έχω ακούσει όλα. Το άκουσα και αυτό.
Ναι. Το ακούσαμε και αυτό, ναι.
Επίσης να πω, γιατί είπατε για ενήλικο. Να πούμε και στον κόσμο, γιατί πολλές φορές λένε, το βλέπω δηλαδή, ξέρετε, και συζητήσεις που έχω, ότι πώς είναι δυνατόν, ξέρω εγώ, ανήλικος να τραυματίσει αστυνομικό. Να πούμε το εξής, όταν είσαι ανήλικος και πας εσύ να τον περιορίσεις, και ακριβώς επειδή είναι ανήλικος εδώ πέρα, ενήλικα και πέσουν να σε φάνε, φαντάστε έναν ανήλικο. Οπότε λογικό είναι, αν αυτό το μικρό αρχίζει να χτυπιέται και να κάνει και να ράνει, είναι λογικό ότι έστω ένα ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικού θα υπάρχει. Και το λέω αυτό γιατί λένε πολλέ φορέ: πώ είναι δυνατόν αστυνομικό να τραυματίστηκε από ανήλικο. Είναι ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Θεωρώ.
Το να τραυματιστεί ένα άνθρωπο είναι αστείο. Δεν μπορεί το παιδί στο σπίτι να σε τραυματίσει. Σωστό. Δεν είναι κάτι τόσο τραγικό. Όπω επίση, πολλοί ανήλικοι το μαθαίνεις ότι είναι ανήλικη αφού φτάσεις το τμήμα και βλέπεις ταυτότητες. Είναι και το εμφανισιακά τι, ναι, τι αντιμετωπίζεις. Και δεύτερον και τρίτον και τελευταίον, όποιος άνθρωπος, ακόμα και ανήλικος 16-15 χρονών, δεν θέλει να συμμορφωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση καμία να μην φτάσουμε σε κάποια άσκηση βίας για να καταφέρει να δεσμευτεί. Και η βία δεν είναι, είναι αφίδρομη. Ναι. Ένας άνθρωπος δεν θέλει να δεσμευτεί, στην προσπάθεια που θα δεσμεύσει, θα μας χτυπήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Εντάξει, τώρα εγώ να σου πω κάτι, αν αρχίσω και χτυπιέμαι, εννοείται ότι θα πρέπει να βάλετε δύναμη για να με περιορίσετε, έτσι. Δηλαδή, δεν πρέπει. Που πολλές φορές γίνεται και αυτό, είναι και περιπτώσεις που τα έχουν σπάσει και μέσα σε τμήμα, ας πούμε. Γιατί λες τώρα να τον μαζέψω, πώς να το κάνω με τρόπο που να μην βρω. Για μία ακόμα φορά θα το πω αυτό τον πελά μου. Είναι και αυτό.
Προφανώς, γιατί λες, υπάρχει και το συνέστημα σε εμάς ότι τάξαμε έναν ανήλικο, προσπαθούμε να είμαστε πολύ πιο διαχειριστική τη κατάσταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ανήλικος ακόμα και ο νόμος λέει ότι έχει συνείδηση ένας άνθρωπος 16 χρονών για αυτό που κάνει. Οπότε αναλαμβάνει και την ευθύνη. Σας πω πρόσφατα, γι' αυτό που λέγαμε πριν τώρα, στην οικισμό της Θεσσαλονίκης, γνωστός οικισμός πίσω από τις φυλακές, πήγαμε εμείς για να βρούμε ένα κλεμμένο όχημα, στο οποίο όταν βρήκαμε και το δράστη, ο οποίος ήταν εκεί, αναγκαστήκαμε, φύγαμε εσπευσμένα με το δράστη, γιατί μας την έπεσαν δύο φορτηγά που είχαν πάνω από 15 άτομα το καθένα, την είσοδο του οικισμού. Και δεν υπάρχει, αυτή είναι η νοοτροπία. Τώρα εγώ που είμαι καυτής της φυλής, τη νιώθω την αποφράσευση ότι θα πάω να πάρω τον κρατούμενο, τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον ξάδερφό μου, ποιος είναι, από τα χέρια της αστυνομίας. Αυτό ένας κανονικός πολίτης δεν το σκέφτεται, ότι μπορεί να το κάνει ως ενδεχόμενο.
Βέβαια. Κύριε Βλαχούδη, να πάμε και στο θέμα της αστυνόμευσης Θεσσαλονίκης, μια που αναφερθήκαμε και στα περιστατικά αυτά που έχετε ζήσει κι εσείς. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω για αυτά που έχουμε πει και σήμερα, που μας έχετε πει. Θέλω λίγο να πάμε, γιατί συνεχίζεται η αποδυνάμωση για το flyover. Έλεγα νωρίτερα και πριν κάνουμε τη συνέντευξη ότι εφόσον λειτουργήσει και το μετρό, θα πρέπει να απασχοληθεί και εκεί πέρα αστυνομική δύναμη. Τι ανάγκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή Θεσσαλονίκη?
Ανάγκες συνολικά στην αστυνόμευση υπάρχουν τεράστιες, οι οποίες μονίμως δεν καλύπτονται. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά υπάρχει μια ακολουθούμενη νοοτροπία. Το αρχηγείο έχει αποφασίσει τελευταία χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, οι μεταθέσεις που βγάζει για Θεσσαλονίκη είναι κάτι νούμερα μεταξύ 30-40. Αν σκεφτείτε πόσο συνταξιδοτούνται κάθε χρόνο, δεν αλλάζει κάτι.
Σωστά.
Δεν γεμίζουν τα κενά. Αν δεν αποφασίσει να κάνει γενναίες μεταθέσεις στο Υπουργείο, και όταν λέμε γενναίες μεταθέσεις, εμείς συζητάμε κάθε χρόνο στις δύο περιόδους μεταθέσεων που έχει, τακτικών και έκτακτων, να έρχονται τουλάχιστον από 200 άτομα, ώστε στο βάθος μιας τριετίας να αρχίσει να καλύπτεται ένα ποσό. Δεν γίνεται. Ό,τι με 30 και 40 άτομα και στις τακτικές των ειδικών φρουρών έβγαλε τρεις μεταθέσεις. Δεν είναι αστεία όλα αυτά. Έχουμε το flyover, ο οποίος είπαμε, ζούμε στο βασίλειο της Τροχέας, ο οποίος απορροφάει και η ίδια η Τροχέα άτομα με αποσπάσεις κτλ. Αλλά και όσον αφορά την εργασία της Τροχέας, βάζοντας καθημερινά όλη τη Δία να ασχολείται με σταθμευμένα. Όλη τη μέρα, αυτή τη στιγμή, η Δία ασχολείται με σταθμευμένα. Είτε είναι στο κέντρο, είτε είναι στη Λαγκαδά, είτε είναι σε κεντρικούς δρόμους. Αυτές είναι οι εντολές. Μην κυνηγάτε κλέφτη, γράψτε σταθμευμένα. Αυτή είναι. Ανοίγει το μετρό στο οποίο πρόσφατα πήρε ο υπουργός και το του είπαμε ότι δεν έχουμε άτομα να δώσουμε στο μετρό.
Α, το έχετε θέσει το θέμα.
Η οποία θα το έχει ζήτησε 100 άτομα και ο υπουργός της μας είπε θα χρειαστούν πάνω από 5-6. 5-6 ανθρώπους. Υπάρχουν στιγμές που νομίζουμε δεν υπάρχει επαφή με το περιβάλλον.
Συγγνώμη, ο υπουργός προστασίας του πολίτη μιλάμε τώρα έτσι.
Ναι, δεν νομίζουμε δεν υπάρχει επαφή με το περιβάλλον. Τι θα γίνει τώρα με το μετρό, τι θα γίνει με το μετρό σε περίοδους 17 Νοέμβρη, Δεκέμβρη, ναι, που υπάρχουν κινητοποιήσεις, που υπάρχουν πορείες, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Κανείς δεν ξέρει.
Και φυσικά
δεν
να πούμε το
εκτός. Κανένα σχεδιασμό. Ναι.
Κανένα σχεδιασμό, πραγματικά. Και γι' αυτό καμία επαφή με το περιβάλλον. Να υπενθυμίσω κάτι που είχαμε συζητήσει και παλιότερα, ότι τώρα πρόσφατα, νομίζω λόγω της έκθεσης που ήταν εδώ πέρα, ότι μέσα σε 7,5 λεπτά που σας διέθεσε, ναι, τι να προτοπείς και κατά πόσο θεωρητικά το παίρνει σοβαρά από την πλευρά του.
Και σας είπα, είπαμε και την προηγούμενη φορά. Θέσαμε δύο θέματα, τα πιο βασικά να προλάβουμε. Δεν λύθηκαν τα θέματα παρά τη διαβεβαίωση του ίδιου του υπουργού. Αυτή τη στιγμή έχουμε καύσιμα ώρες αγοράς. 2 μέχρι 2 το μεσημέρι, 5 το απόγευμα μέχρι το βράδυ αυτό. Βραδινό δεν υπάρχει, μεσημέρι δεν υπάρχει. Εμένα μου έχει τύχει προσωπικά να έχω πάρει όχημα το οποίο δεν είχε καύσιμα σε απογευματινή βάρδια και καθόμουν από τις 3 ως τις 5 η ώρα στα καύσιμα απ' έξω. Δεν μπορούσα να βγω, δεν είχε βενζίνη το αυτοκίνητο, για να περιμένω που θα ρίξω το καύσιμα. Όλο, αλλά άμα τα βάλετε όλα αυτά
πραγματικά
μέσα σε μια προσπάθεια κατανόησης λειτουργίας μέσα στις υπηρεσίες, θα δείτε ότι όσο φιλότιμο και να δείξει ο αστυνομικός, όσο προσπάθεια και να δείξει, σε αυτά που το κράτος πρέπει να το δώσει, υπάρχει μηδαμινή προσφορά.
Ναι.
Δώσαμε, και για να μην γκρινιάζουμε μόνο, εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε και λύσεις. Συναντήσαμε τον υπουργό και όταν του είπαμε ότι τα τελευταία 17 χρόνια δεν έχει δοθεί ρουχισμό στους αστυνομικούς. Δεν το γνώριζε.
Σοβαρά τώρα, εδώ πέρα το ξέρει ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος το ξέρει αυτό.
Δεν το γνώριζε. Γύρισε στον αρχηγό και τον ρώτησε αυτό σοβαρά, αληθεύει.
Τι να πω.
Και εμείς τους δώσαμε και τη λύση. Γιατί δεν γίνεται, δεν μπορεί να λειτουργήσουμε το σύστημα της 1970 να πηγαίνει σε μια αποθήκη με κούτες και να σε δίνουν ότι βρίσκουν μπροστά τους το οποίο δεν φοριέται, δεν κάνει. Εμείς τους είπαμε η λύση που προτείναμε ήταν να δώσουν your pass, δηλαδή voucher. Να σου δίνει ένα ποσό voucher το χρόνο, να μπορείς να πηγαίνεις σε καταστήματα τέτοιων ειδών, προβλεπόμενες στολές να αγοράζεις, αλλά ο καθένας στο μέτρο του, σε αυτό που του ταιριάζει, σε αυτό που του κάθεται πάνω του. Και όποιος θέλει κάτι καλύτερο, μας βάζει και ένα ποσό από την τσέπη του αφού θέλει. Έτσι και στο να τα βάζουμε όλα την τσέπη μας.
Ακριβώς.
Ναι. Και οι δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν ότι ένας αστυνομικός αυτή τη στιγμή, όπως τον βλέπει έξω, πλήρως εξοπλισμένος, κοστολογείται πάνω από 5.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Και αυτά είναι λεφτά τα οποία τα δίνει από την τσέπη.
Βέβαια. Κύριε Βλαχού, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε σήμερα.
Ναι,
σας εύχομαι να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Καλές και ασφαλείς περιπολές να έχετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στη διάθεσή σας,
να είστε καλά, καλή σας μέρα.
Γεια σας, καλημέρα.